Това е българското национално Дарик радио.
Предколедно България се размина на косъм от поредната трагедия. Подна читалище пропадна и повлече деца и възрастни.
Пода е дърво и се отлепи направо от страни от стената. Всички бяха много за секунди. Всичко се разпища, развикаха се такова, защото сме зачиснати един върху друг. Сме деца, големи, мебели.
Постоянно светещите лампи в домовете привличат крадците, предупреждават криминалисти. Кабинетът отпусна парите за коледните добавки за част от пенсионерите. Стоичков прати поздрави и целувки за празниците, за сега само на южноафриканците.
Thank you very much. Happy New Year for everybody, the South Africa, the whole people. 2010, good heart, healthy. Thank you.
Това е денят. От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Ако оставяте лампите да светят, когато напускате дома си за празниците, имайте предвид, че това вече не помага срещу крадците. Включените през целия ден лампи са сигнал за престъпниците, че в дома няма никой, смятат експерти от столичната полиция. Според инспектор Илко Илиев от сектор грабежи, три са бандите в София, които се занимават с обири на трезори, банки и магазини от големите вериги. Членовете им се познавали добре и дори често си обменяли кадри за определен удар, информира Николай Христов.
Бандите, които извършват подобни обири, са строго профилирани и се занимават с една и съща дейност от 15 години насам, смята инспектор Илко Илиев от столичната полиция.
Две-три групи. Състава е... преливат и съдействат и се познават и днеска мога да искам на тебе на заем, нали, утре ти да ми дадеш щом специалист на заем и така нататък.
Светещите лампи в дома вече са сигнал за крадците, че хората ги няма, разказва предарик инспектор Десислав Недялков от сектор кражби от СДВР. Кои са нещата, които насочват крадците към дома ви?
Изчистването на пощенските кутии от брошури, материали, да не се натрупват, защото едно натрупване на такива неща в пощата говори, че хората ги няма, за да я отворят. Много е важен също контрол от съседите при напускане на жилището, на къщата за няколко дни. Една така устна договорка с комшиите да фърлят по едно око, ако чуят нещо да погледнат, ако видят съмнителни лица да звъннат. Винаги едни чужди лица бият на очи. Хора, които се разхождат по входа, по асансьорите или коли непознати, които се въртат. Също много важно е да не държат пари и ценности в къщите си. Лампите също, това е едно нещо залегнало в българската общественост. При напускане за няколко дена остават лампите да светят, да демонстрират присъствие. Но това вече е много изтъркан номер и е едва ли не сигнална лампа за крадците, като вие, че не се гаси и свети денонощно.
Тази година от полицията са предупредили собствениците на големи и вериги магазини да бъдат внимателни по празниците заради зачестилите случаи на грабежи.
По 25 лева като коледна добавка ще получат близо 940 000 пенсионери с пенсии до 200 лева включително, реши днес правителството. Добавките ще бъдат изплатени между 7 и 20 януари, заедно с пенсиите за същия месец, съобщиха от Националния осигурителен институт. Изплащането на добавките в пощенските станции ще стане по графика за изплащане на пенсиите. Сметките на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат заредени на 7 януари. Средствата за коледните добавки се осигуряват от бюджета за следващата година.
Шансовете за новогодишен скок от 10% в цената на парното се увеличиха значително, след като правителството не разгледа на днешното си заседание наредбата за цените на природния газ, според която синьото гориво да не променя цената си по време на отоплителния сезон. От Държавната комисия за енергийно и водно регулиране очакваха наредбата да бъде приета днес, за да може да влезе в сила преди окончателното утвърждаване на цените на парното и природния газ от 1 януари. Така регулаторът щеше да има право да отложи с 3 месеца поскъпването на синьото гориво с предварително разчетените 15,6% и да смекчи скока в цената на парното до 4-5 на 100. Единственият вариант топлото от нова година да поскъпне не с 10, а с 5% е кабинета да насрочи гласуването на наредбата за следващата сряда, а енергийната комисия да отложи утвърждаването на цените от 29 за 30 декември.
Сколко трябва да поскъпне парното от началото на следващата година, за това ще разговаряме с председателя на Асоциацията на топлофикационните дружества и изпълнителен директор на топлофикация София Петко Милевски, който ще бъде събеседник в денят по-късно в предаването.
Четири деца и шест жени са получили различни травми при инцидента в Радневското село Сърнево. В болницата в Раднево е настанена 54-годишна жена. Тя е с счупване на три ребра без опасност за живота. Още 9 пострадали са транспортирани в спешния медицински център в Стара Загора, сред които 4 деца. С контузия и съмнение за счупване в областта на подбедрицата в Старозагорската болница е настанено 9-годишно момче. В същата болница е настанено и второ дете, също момче на 8 години. Той е получило контузия на главата и има съмнение за комоцио. Репортажът за инцидента е на Александра Гинева.
Днес по обед пропада пода на гримьорната до сцената на първия етаж в читалище Съзнание в Радневското село Сърнево. Шестима възрастни и 10 деца на възраст от 9 до 15 години са паднали в избеното помещение. Децата са от коледарска група в селото и са изнасяли представление на сцената в местното читалище. Пострадалите са изведени от избеното помещение, оказана им спешна медицинска помощ. При извършения медицински преглед е констатирано, че част от тях са с охлузвания и леки травми. Най-тежко пострадала е възрастна жена от селото с счупвания на крайниците, каза в интервю за Дарик Радио кметът на село Сърнаво Милен Малчев.
Най-сериозно пострадала е възрастна жена с счупвания. Имаме друга жена с изкълчване на рамената става. Две деца, които са... Тоест едно дете, което са с късноконтузна рана. Всички екипи на бърза помощ, пожарна, полиция, гражданска защита се отзоваха на момента. Надявам се, че всички, които се нуждаеха от лекарски преглед или транспортиране до болнично заведение, са в болнично заведение или са прегледани. Продължаваме да издирваме да не би да има някой, който има нужда от помощ.
Падахме от височина повече от 3 метра един върху друг, дори мебелите от гримьорната ни затискаха, сподели секретарят на читалището Мария Червенкова.
Завърши коледното тържество, децата влезнаха в гримьорната да се обличат, родителите и в един момент, не знаем как, просто всички стени са, то пода е дърво и се отлепи направо страни от стената и всички бяха много за секунди. Всичко се разпиша, развикаха се такова, защото сме зачиснати един върху друг. Сме деца, големи, мебели.
Вие как пострадахте? Виждам, че имате рани по ръцете.
Не, кръкам малко я. Малко в коляното чувствам болка.
Няма опасност от срутване на сградата, потвърдиха за Дарик от гражданска защита. Читалището е запечатано до втори оглед от полицията. Работата по изясняване на причините за инцидента продължава. Александра Гинева, Дарик Радио, Стара Загора.
Какво още разказа кмета на село Сърнево Милен Малчев за инцидент? Ще чуете по-късно в предаването, ще чуете и разказа на преживяла инцидент. Екипите на спешна помощ са пристигнали за по-малко от 20 минути на място на инцидента в село Сърнево, каза за Дарик доктор Чавдар Попов, който завежда спешния център към болницата в Стара Загора. Пътя до мястото е бил почистен и това е причината линейките да са пристигнали на време. Същевременно центъра за спешна медицинска помощ в София област, който покрива много планински райони, не е снабден с високо проходим автомобил. Затова се налага екипите да закъсняват понякога с час до мястото на инцидента, обясни за Дарик шефа на центъра доктор Юрий Торнев. Как се справят зимните условия лекарите на бърза помощ и дали ще могат да предложат качествена медицинска помощ по време на празниците, ще чуете в темата на денят по-късно в предаването.
Замърсяването на въздуха в Стара Загора вчера и днес се дължи на климатични фактори и на засиления автомобилен трафик в града, обясни министърът на околната среда Нона Караджова. По думите и това е и официалното становище на регионалната инспекция по опазване на околната среда.
В резултат на температурите, в резултат на почти никаква скорост на вятъра, т.е. много тихо време и съчетано с изключително интензивния трафик на моторни превозни средства, в резултат на ремонт на една от улиците, трафикът се е концентрирал в един от районите. Специално искам да подчертая, тъй като бях в Стара Загора преди около 10 дни. Лично проверих, тъй като имаше съмнение от обществеността за полигона в Змейови, двете станции, разположени до полигона, категорично и в момента показват, че са изцяло под допустимите норми, напълно в границите на нормите показват двата пункта.
Училищата, детските градини и яслите в Стара Загора днес останаха затворени заради регистрираното с нощи обгазяване. По обед обаче обстановката се нормализира и в 13 часа вече бяха измерени нормални стойности на азотен диоксид във въздуха.
с глоба от 5000 лева или с доживотно отнемане на лиценза ще бъдат санкционирани автомобилните инструктори при констатиране на нарушение по време на обучението или изпита на кандидатите за шофьори. Това предвижда промяна в закона за движение по пътищата, гласуване на днешното заседание на правителството. Същата санкция се въвежда и за изпълнителите на годишен технически преглед на моторно превозно средство, в случай че са допуснали фиктивното му извършване без присъствието на автомобила. Елена Бекова с още информация.
Всяка година 15 000 българи получават шофьорска книжка без да са доказали придобиването на нужните умения. Много са и собствениците на автомобили, които минават годишния технически преглед без да чакат на опашка. За да бъдат пресечени тези порочни практики, Изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще осъществява контрол чрез уеб-камери, монтирани в автомобилите на изпитващите и в пунктовете за годишен технически преглед, обясни транспортният министър Александър Цветков.
Извършването на фиктивно обучение с непълния курс, който е регламентиран в законовата уредба, с непровеждането на теоретичния, на практическите курсове и така нататък, ще бъде налагана съответната санкция. Фиктивните прегледи без присъствие на автомобил и съответно манипулиране на данни, считам, че с въведените технически средства и мерки ще бъдат преодоляни и ще бъдат ликвидирани на практика.
Според министър Цветков, поставянето на камерите не би трябвало да оскъпи шофьорските курсове и техническите прегледи.
Предстои свързването на данъчната система в София с тази на столичния КАТ. По този начин се очаква да бъде повишено събирането на глобите. Това заяви вътрешният министър Цветан Цветанов след среща с кмета на столицата Йорданка Фандъкова, в която участва и директорът на СДВР Валерий Йорданов. Темата са обсъдили и възможността за създаването на работни групи за общо взаимодействие и по-добра координация между МВР и общината по празниците, информира Павел Хаджиев.
Работните групи ще следят за спазването на обществения ред и сигурността на гражданите по празниците. Специално ще бъде следено движението в бус-лентите да бъде ограничено, за да не може автобусите на градския транспорт да се окажат задъстени. Договорено е и каруците, засечени в центъра на София, да бъдат транспортирани до определени места, осигурени от общината. От 12 часа днес има засилено полицейско присъствие на входовете и изходите на София поради участванията за голям трафик преди празниците, заяви комисар Йорданов. Столичният кмет Йорданка Фандъкова допълни, че основният акцент на разговорите е бил облекчаването на трафика в София по празниците. За целта трябва да бъде внимателно регулирано и намалено движението по основните артерии в града. Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов съобщи, че продължават проверките за лица, съпричастни към групата, занимаваща се с отвличания, известна като наглите. То не отрече вероятността от организиране на трета операция срещу похитителите. Цветанов допълни, че е бил задържан дознател от столичното второ РПУ. Полицаят е заловен в момента на получаване на подкуп от 1000 лева от лице, срещу което е водено досъдебно производство. Павел Хаджиев, Дарик Радио, София.
Задържаните при вчерашната специализирана операция наглите две остават в ареста. Това са братята Радослав и Димитър Лебешковски, Кирил Кирилов, Павел Петков и Цветпозар Славчев. Те са обвинени за участие в престъпна група и отвличания. Вчера градският прокурор на София Николай Кокинов съобщи, че бандата е действала заедно в различни комбинации, като не всеки е участвал във всяко от похищенията.
В ареста остава Евгений Милев Гейзо от бандата за магистрални обири, известна като Крокодилите. Той беше задържан преди дни на влизане в страната през граничния пункт Калотина.
Това е денят на Дарик. Времето.
Утре на по-голямата част от страната ще е предимно облачно, в равнините и мъгливо. Значителни разкъсвания и намаления на облачността до слънчево се очакват главно над източна България. По-голямата част от страната температурите ще бъдат по-високи от обичайните за сезона и преобладаващите максимални температури ще са между 5 и 10 градуса. В източните райони до около 15 градуса. По-ниски ще бъдат дневните температури в местата с трайна мъгла и там ще са от 0 до 5 градуса. За района на София се очаква минимална температура около 0, максимално около 7 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
по време на коледните и новогодишни празници ще има временна организация на движение на пътя София-Перник в участъка между Драгичево и Владая. Целта е облегчаване на трафика в посока София-Перник и обратно през празничните дни, като се осигурят по две ленти за движение в по-натовареното направление. Участъка ще бъде сигнализиран на 30 декември от 11 до 22:30 и на 24 декември от 7:30 до 15 часа. Движението ще се осъществява две ленти посока Перник на 27 декември и на 3 януари от 10 до 22:30 ще се пътува в двете ленти в посока София.
Дарик. Темата на денят.
Как се справят екипите на спешна помощ в страната при зимните условия и дали ще успеят да предложат качествена медицинска помощ? Това ще е темата на деня тази вечер. Ще чуете за колко време са стигнали днес лекарите до мястото на инцидента в село Сърнево, както и с каква медицинска техника разполагат екипите. Края на годината повечето спешни центрове в страната са с огромни задължения. Причината е, че от месеци Министерството на здравеопазването им превежда само част от средствата, които са им необходими за да се издържат. Същевременно празничните дни болниците не правят планови операции и по този начин работата на спешна помощ се увеличава. Колко ще получи един лекар, който е дежурен по празниците? За колко време стигат линейките до малките населени места? Чуйте в репортажа на Лилия Ангелова.
Днес екипите на спешна помощ в област Стара Загора успяха да стигнат на време до село Сърнево и да окажат медицинска помощ на пострадалите. Линейките не са имали затруднения, защото пътят не е бил заледен или непочистен, разказва завеждащият спешния център към болницата в Стара Загора доктор Чавдар Попов.
Метеорологичната обстановка показва, че ние нямаме обледеняване. Инцидента става в едно час, който е около обед. От два дни в Стара Загора няма сняг.
Доктор Попов обяснява, че при тежки метеорологични условия спешният център в областта работи добре с гражданска защита, за да може екипите да стигнат до мястото на инцидента. Ако този инцидент обаче се беше случил на друго място, например в някой висок планински участък, най-вероятно екипите щяха да стигнат до мястото на инцидента с час по-късно. С подобно закъснение понякога пристигат екипите на спешна помощ в София област. По празниците в областта ще работят 19 екипа, които обслужват 280 000 души. Проблемът е, че в този район има много малки населени места, повечето от които са в планинската част, обяснява шефа на центъра в района доктор Юрий Торнев.
Знаете, по нашите се постара по една средна гора имаме селища, райони, т.е. на обслужване. Гъстота на населението е много ниска при нас, в нашата област. Т.е. това предполага големи разстояния, нали? Разбирате. От филиала до повикването. Ако евентуално нямаме добра проходимост до съответна адрес на повикване или място на повикване.
Какви случаи сте имали през годините и проблеми в тази връзка?
Заради непочистени пътища, неопресечени пътища, нали знаете, обичайното.
Някакъв пример, за който се сещате?
Миналата година имаше в Драгоман имаше проблем с един болен, точно заради непочистени пътища и тогава се беше забавила линейката. За щастие не се случи фаталното, нали? Успяха нашите служители и моите колеги да спасят човека, но знаете, че при нас понякога се касае за минути и секунди, нали, да се спаси човешки живот.
Случвало ли се, да кажем, пациента да чака 50 минути, 1 час?
Случвало се, да. Случвало се по независещи вече от нас причини, нали? Понякога се случва, разбира се, екипите да са на адреси. Би трябвало да имаме автомобили с висока проходимост, само за нашата област. Две трети почти са, знаете, че е пресечен терен, е планински, горе високо в Балкана, в Стара планина. Така че затова трябва да бъдем осигурени с високо проходими автомобили, които да нямат препятствия, което да не могат да преминат. Има такива автомобили, хората разполагат, но ние, съжаление, все още не.
Нямате нито един такъв.
Нямаме.
Доктор Торнев разказва, че от 3 години лекарите и медицинските сестри не са получавали екипи за работа при зимни условия.
Нищо по-специално нямат. Обичайните екипи, които сме успяли да им така осигуриме преди 3, защото през последните нямахме възможност да им купим нови, да им направиме. Но нямат специална екипировка, за съжаление. Би трябвало да имаме такива автомобили и такова такава екипировка, за да може точно такива условия да бъдат да полезни. Понякога в някой дере се намира пострадали, нали, трябва да се стигне до него и така нататък.
Доктор Торнев разказва, че за празниците екипите в областта няма да бъдат увеличавани, въпреки че инцидентите в този период се увеличават.
Трябва да кажа, че през първите дни няма, но там вече втория, третия или четвъртия става доста при нас напрегнато, защото сега знаете, че от 23-ти, т.е. от днеска или от утре, да кажем, от 24-ти до 3 януари болниците не приемат планов прием, не осъществяват, някои даже затварят отделенията си, медицинските центрове не работят, личните лекари трудно са откриваеми и всички хора, които се нуждаят от медицинска помощ, не само от спешна, а от медицинска въобще, идват при нашите служители и търсят помощ хората, защото те се нуждаят, разбира се, от такава.
Броя на екипите не е увеличен.
Ами няма как да го увеличиме, защото първо имаме, разполагаме с свободни работни места за лекари, за съжаление доста тази година.
В Пловдив екипите на спешна помощ ще бъдат увеличени с по един за Коледа и Нова година. И там има проблем с липсата на кадри и желаещи лекари да работят в центъра, обяснява доктор Иван Стойнов, директор на спешната помощ в града. На смяна работят 23 екипа, които обслужват около 750 000 души.
Това е, може би, най-тежкият проблем пред центровете за спешна помощ. Огромното текучество, което съществува, особено за лекари. И сега, примерно, от нова година напускат още трима колеги, един назначаваме, но това е един хроничен проблем. Така като говоря с колегите, не е само при нас, навсякъде.
Средната заплата на един лекар, работещ в спешна помощ, е 600 лева. Екипите, които ще работят в празничните дни, ще получат около 30 лева надница, обяснява доктор Торнев. Заради липсата на кадри, понякога се налага да се изпращат фелчери на местата, където има инцидент.
Това отразява ли се на качеството на медицинската помощ?
Разбира се, че отразява, защото и знаете, че при нас все още няма такива подготвени специалисти, които не са лекари и да оказват адекватна спешна медицинска помощ. Лекарът трябва навсякъде да се намеси той. Понякога обслужваме на ниво медицински специалист, защото като няма лекар, все пак медицински специалист, било той сестра по професор или фелшер или акушер, нали, са хора, които са от медицината и имат познание, но не толкова, колкото един лекар, разбира се.
Тоест, случва се да пратите и фелчери на някои.
Не, случва се. Какво да правим? Хората имат нужда, трябва да им помагаме по някакъв начин.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Здравейте, аз съм Гергана Тодорова. За новогодишния скок в цената на парното отопление ще разговаряме в следващите минути. Днес правителството не прие на редовното си заседание наредбата, която можеше да смекчи ценовия скок в цените на природния газ и на парното отопление от 1 януари. Според предварителните разчети на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, парното ще поскъпне средно с около 10%. Скокът обаче можеше да е двойно по-нисък, ако наредбата, която регламентира синьото гориво да не променя цената си по време на отоплителен сезон, беше приета днес, за да влезе в сила до края на годината. Сега на пряката ни телефонна линия председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества и изпълнителен директор на Топлофикация София Петко Милевски. Добър вечер, господин Милевски.
Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Господин Милевски, новогодишно сурвакане с по-високи цени на парното чака абонатите. Има ли все още реална възможност тази наредба, за която говорим, да влезе в сила преди окончателното утвърждаване на цените и парното да поскъпне не с 10, а с до 4-5%?
Говорим вероятно за две различни неща. Има наредба, която беше подготвена, проект за наредба, подготвена от ДКЕВР, чиято цел е плавно или смекчено променяне на цените на суровина газ, така че това да се отрази автоматически и върху цената на топлинната енергия по същият плавен начин, а не както примера от миналата година ни подсказва. Разбира се, повишението на цената на газа не е функция на приемането или неприемането на тази наредба. В момента цената на газа се променя в резултат на международната конюнктура и формулата, по която се определят цените.
Да, но Държавната комисия ни увериха вчера, че ако тази наредба бъде приета до края на годината, т.е. преди да бъдат утвърдени окончателно цените на газа и на парното, скокът ще бъде смекчен, тъй като комисията ще има повече инструменти да влияе върху цените на природния газ.
Все пак мисля, че това, за което вие сте получили като информация от ДКЕВР, тази наредба се отнася за един период, който е не от 1 януари 2010 година, а малко по-нататък във времето. Така или иначе, флуктуация на цените на газа и на теса факт, ние с този факт трябва да се съобразиме. И аз мисля, че това не представлява някаква драма, тъй като ние сме вече 20 години в пазарна икономика и такава промяна на цените има ежедневно буквално във всичко. Защо трябва това нещо да бъде драматизирано по някакъв начин, специално за една цена и концентрирайки се върху това, върху цената на топлинната енергия?
Без да драматизираме...
Това е реален факт на пазарната икономика.
Да, господин Милевски, но без да го превръщаме в драма, трябва да отбележим, че е неприятно в момент на криза, по време на празници, хората да изпитат на гърба си и по изтънелите си джобове едно ново поскъпване на каквото и да било в случая на парното отопление, когато то е неизбежно при минусови температури навън. Но кажете ми вие, сколко по-скъпо трябва да е парното от началото на следващата година, ако природния газ скочи с предвидените 15,6%?
Вижте, преди два дена имаше консултативен съвет в ДКЕВР, на който аз присъствах. Там бяха колеги от промишлеността, от електроразпределителните предприятия, там бяха колеги от ДКЕВР експерти. Разговаряхме за евентуално повишение на цената на газа с процента, за който вие споменахте, 15,4%. Разбира се, при едно такова повишение на цената на газа, неминуемо е повишението на цената на топлинната енергия и електрическата енергия, разбира се, която ние произвеждаме като топлофикационен сектор в тези граници, между 9 и 11%. В зависимост от производството на всяка една от топлофикациите в страната, минавайки през съответната формула и производството на електрическа и топлинна енергия, се стига до тези проценти. Това е автоматично и това е в резултат на една наредба, която беше приета миналата година за автоматична промяна цената на топлинната енергия при съществено повишение цената на газа. Нека да си спомниме, че миналата година говорихме за цени на газ от порядъка на 614 лева около нова година. При което днешната цена, която се рецитира в пространството, аз още не съм сигурен, че това ще е окончателната, може тя да бъде и по-ниска, и от порядъка на 437 лева. Това означава, че българина, отопляващ се централизирано, няма да плати повече, отколкото е плащал миналата зима. Ще плати дори по-малко. С какъв процент зависи се пак от цената, която бъде утвърдена на газа за цялата страна.
Обяснете, моля ви, защо българина ще плати по-малко, спрямо кой период, спрямо миналата зима, изчислявате, че сметките ще са по-ниски, така ли?
Правя сравнение с цената на газа, на чиято база беше направена цена на топлинната енергия през миналия отоплителен сезон. А цената си, припомнете, януари месец беше 614 лева. Ето вижте, самата релация подсказва, че автоматично и цената на топлинната енергия би била по-ниска. При едно запазено потребление от страна на едно домакинство, то не би трябвало да плати по-висока цена, отколкото миналата година. Сума сумарум. А вероятно и доста по-ниско.
Господин Милевски...
Трудно бих могъл да се ангажирам да кажа, но вижте... Няма драма в това нещо. Ние се намираме в една отворена икономическа среда. Ние свикваме с тези неща, колкото и да са неприятни. В същото време би трябвало да коментираме и колко приятно ни беше, когато цената от 614 лева падна на 384 лева юли месец. Но ние тогава не коментирахме това падане. Ето това е част от пазара, на който ние присъстваме.
Част от топлофикациите, включително и Софийската топлофикация, на която сте изпълнителен директор, вече обявиха, че дори при скок от 10% в цената на топлоенергията ще изпитат сериозни затруднения. Аз в тази връзка ви питам, поскъпване с колко процента ще удовлетвори дружествата, за да не са на загуба?
Да, уместен въпрос. Аз бих могъл да говоря за Софийската топлофикация, тъй като счетоводните данни на всички дружества не са приоритет на асоциацията. Мога да говоря за ситуацията в топлофикация София. Ако повишението на цената бъде в такъв размер на газа, в какъвто ДКЕВР сподели, в публичното пространство, мога да кажа, че една цена от 66 лева ще бъде под нашата себестойност, на която ние произвеждаме топлинната енергия от порядъка на 30%.
А колко ще бъде, колко ще ви удовлетвори? Кажете в проценти.
Еми, вижте, тези 30% в разлика между себестойност и продажна цена по някакъв начин трябва да бъдат компенсирани. В противен случай Топлофикация София е изправена пред ситуация, както и целият топлофикационен сектор, да попадне в водовъртеж на непрекъснати задължения.
Тоест, скокът за София трябва да е над 10%, така ли да ви разбираме?
Вижте, смятам, че би било справедливо. Затова, защото, надявам се, никой, който ползва централизираното топлоснабдяване, няма интерес по този начин да загуби онова, което го има като част от стандарта си. Това е централизираното топлоснабдяване.
След като заговорихме...
Мисля, че движението в тази посока на перманентна задлъжнялост на целия сектор ще я лиши от бъдеще, а това ще лиши хората от една много сериозна стандартна и социална придобивка, която имат.
След като заговорихме за дълговете на топлофикациите, разбрахме от газовия доставчик Булгаргаз, че дружествата са започнали да трупат нови газови дългове в последните месеци. Каква е причината? Ниската събираемост от битовите потребители ли?
Не става въпрос за ниската събираемост единствено. Събираемостта е функция на кризата, в която се намираме. Понижена събираемост имат и банките, както вие знаете и за което алармирате. Ние сме също някакъв вид кредитна институция, защото кредитираме хората с енергия, с стоков кредит, след което трябва да си връщаме задълженията. Това е така. Топлофикационният сектор от известно време, значи бих могъл да кажа от средата на кризата, от тогава, когато топлинната енергия не е субсидирана, се намира в ситуация на недостатък, паричен недостатък. Това означава финансови минуси, които са в края на годината, тук не говоря за събираемост, това е съвсем отделна тема. Финансовия минус, с който дружествата приключват годината, означава, че при тях има разлика между себестойност и продажна цена. Това говори, че дружествата не могат да акумулират средства да се развиват. Идеята за акумулиране на средства остава в бъдеще време, съоръженията стареят и стават опасни, а с това и придобивката централизираност топлоснабдяване остава в бъдеще под въпрос. Това е големият проблем.
Да, стигнахме до момента, в който казвате, че трябва да се повиши цената. От Топлофикация София вече обявихте, че битовите абонати ви дължат около 230 милиона лева. Как смятате да повишите събираемостта? Не случайно ви попитах за събираемостта при битовите потребители.
Има различни форми. Ние, между другото, в момента сме се обърнали към един арбитражен орган в държавата, който се нарича съд. Ако ние имаме спор с някой от клиентите, ние го решаваме този въпрос чрез съда. Разбира се, отиваме и към други инструменти. Такъв инструмент е Асоциацията на медиаторите юристи. Ще се обърнем и след нова година ще включим и този инструмент в нашия диалог с клиента, който дължи на топлофикация. В общи линии сме в диалогичен режим. Не сме заповедена в диалогичен режим. Въпреки това обаче трябва да алармирам, че несъбраните вземания означават риск гражданите, които са лоялни към топлофикация, да не получат енергия, защото в един момент доставчика, попадайки и попаднал също в една пазарна среда, може да предяви претенции за заплащане на горивото и то в много по-големи проценти, отколкото в момента плащаме, защото ние фактически натоварваме неговата сметка с задълженията на клиентите ни.
Само че от Булгаргаз казаха, че няма да спират газоподаването към топлофикациите длъжници, особено студените месеци. Защо не обявите нова лихвена ваканция, за да стимулирате хората да изчистят задълженията си преди да предприемете крайните мерки с съдебни дела?
За съжаление, жеста, който направихме преди 2 години, не можа да бъде разбран от нашите партньори клиенти. Лихвената ваканция не даде необходимия позитивен резултат, който ние очаквахме, макар че тя беше обявена в продължение на 1 месец, проведе се за 40 дена с удължаване. За съжаление, не даде необходимия резултат. Явно законодателната рамка е тази, която трябва да бъде коригирана и съобразена с реалностите, за да може да имаме едни равнопоставени отношения с клиенти, които получават енергия и не казват: да, на гроздето беше кисело, както е в баснята на Ла Фонтен.
Последно, господин Милевски, всички абонати в столицата си спомнят миналогодишния хаос по високите януарски сметки. Ще бъдат ли избегнати този път грешките в фактурите? Мобилизирали ли сте се за това?
Вижте, тук не става въпрос за грешки. Миналата година проблема беше такъв. Ние единствени като топлофикация София решихме да направим експеримент и да правим междинно отчитане в средата на януари месец. Този експеримент, по моя преценка, беше предварително обречен на неуспех, тъй като самият акт на измерване би трябвало да бъде правен към 12 часа на 31.12, за да бъде коректен от техническа гледна точка. Това нямаше как да бъде направено. Той се проточи в продължение на 20 дни и поставихме едни граждани в неравнопоставено положение по отношение на други. А общо взето това измерване констатира това, което и ние предполагахме: огромен процент грешка при това междинно отчитане. Оттам се създаде напрежението. Тази година това няма да го допуснем, дори при промяна на цената на газа и топлинната енергия, тъй като начините, по които това се прави в Европа и които бяха практикувани от другите топлофикации в страната, в цяла България, показаха съвсем други резултати. Тоест, ще използваме един емпиричен метод, който се използва в Европа при подобни ситуации, приложен в България миналата година, в цяла България с изключение на София, и няма да звъниме на хората от врата на врата и да ги притесняваме по време на празниците.
Имат ли абонатите уверението ви, че няма да имат завишени януарски сметки?
Тук не става въпрос за завишение или не завишение. Става въпрос за реална отчета на потребена енергия. Ако енергията бъде с друга цена, естествено, че и това ще се отрази върху самата сметка. Но така или иначе, ние, каквото и повишение на газа в момента да стане, дори то да бъде 17%, в никакъв случай то не може да стигне нивата, които имахме миналата година, като цени и като цена на газ и като цена на топлинна енергия. Така че реално тази годишните сметки би трябвало да бъдат по-ниски.
Благодаря ви за този разговор, господин Милевски. Петко Милевски, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества, събеседник в Денят на Дарик.
Това е Денят на Дарик. Бизнес.
Печалбата на банковата система се срина наполовина спрямо миналогодишната. Регионалното министерство изплати 5 милиона лева на строителните фирми предсрочно. Това са бизнес акцентите от деня. Добър вечер, аз съм Марта Младенова. 700 милиона лева ще бъде печалбата на банковата система за тази година, съобщи управителят на Българска народна банка Иван Искров. През 2008 година обаче сумата беше двойно по-голяма. На обслужваните кредити са нараснали от 2,4% на 6%. Очакваната капиталова адекватност в края на 2009 година е около 17%. Чуйте още от оценката на Иван Искров.
Нашата система ще завърши отново една добра година, 2009 година. Като цяло, независимо, че през 2009 година имаме нарастване на просрочените на обслужвани кредити, което е нормално в една затруднена икономическа ситуация, българската банкова система, най-вече и в резултат на регулациите, на изключително тежките регулации на Българската народна банка, които се прилагат от 2003 година насам, изгради много солидни буфери, възможности за посрещане на тези предизвикателства. Така че, независимо, че необслужваните кредити нараснах от 2,4% на около 6%, се очаква към края на годината, независимо от по-високите лихви по депозитите, които те трябваше да плащат, за да могат да поддържат ресурса, с който разполагат. И не всичко, и това искам да е ясно, тъй като често има и критики към банките, не цялата част от тези нараснали лихви по депозитите беше прехвърлени по кредитите, напротив, само една малка част беше прехвърлена към лихвите по кредити. Та независимо от тези по-високи лихви, българската банкова система продължава да бъде печеливша и да отчита едни добри печалби. Очакваме системата да приключи с печалба от порядъка на около 700 милиона, която е горе-долу наполовина около миналогодишната.
Управителят на Централната банка Иван Искров в информация на Дарик. Над 5 милиона лева приведе регионалното министерство по сметки на фирми от строителния бранш, съобщиха от ведомството. Все още обещаните пари от Министерството на финансите не са изпратени в регионалното ведомство, но първият транш към фирмите е осигурен от икономии. По-рано през деня регионалният министър Росен Плевнелиев обеща дължимите средства от 200 милиона лева да бъдат изплатени до края на март 2010. Това бе заложено в споразумение, сключено със строителния бранш. Министерството има задължение към 180 фирми. Временно преустановяване на проектите за изграждане на възобновяеми енергийни източници ще бъде обсъдено веднага след нова година на специална среща между Екоминистерството и бизнеса, съобщи ресорният министър Нона Караджова. По думите й, Европейската комисия отправила запитвания към България относно неспазени изисквания при проектиране на вятърни генератори и водноелектрически централи в близост или върху зони, включени в Натура 2000. Задържането на проектите ще продължи до приемане на национален план за сектора в средата на следващата година, като допълнително ще се обсъжда дали да се спрат и проектите в напреднала процедура, обясни Караджова. Чуйте какво още каза екоминистърът.
Идеята е в този план да се очертаят зоните, които, така да го наречем, са червени, силно неприемливи от гледна точка на опазване на земеделските земи, от гледна точка на натура зоните, от гледна точка на минималния отток на реките, където е недопустимо на практика изграждането на такива съоръжения, така да ги наречем жълти зони, където след много задълбочена оценка и след оценка на кумулативния ефект на няколко съоръжения да бъдат давани разрешителни и така наречените зелени зони, където би било безпроблемно изграждането на тези съоръжения.
Министър Нона Караджова. По данни на Екоминистерството, у нас има 200 водноелектрически централи и вече са издадени разрешения за построяването на още 500. Информацията е на Елена Бейкова. Една потребителска информация. Данъчните декларации за облагане на доходите на физическите лица и формулярите за облагане с корпоративни данъци вече са достъпни за потребителите на интернет-страницата на Националната агенция за приходите. Срокът за подаване на данъчните декларации за физическите лица е 30 април 2010 година, а до края на март печалбата си трябва да обявят юридическите лица. Подробностите от Гергана Тодорова.
Годишните данъчни декларации вече са достъпни в готов за попълване вид на интернет адреса на приходната агенция www.nap.bg. И тази година формулярите се състоят от основна част и приложения, като се попълват само тези от тях, за които са получени доходи, респективно печалби. В момента се разпечатват хартиени копии от различните декларации, затова е по-добре хората, които искат да декларират доходите си в първите дни от новата година, да използват електронните образци, съветват от агенцията. Допълнителна информация за попълването на декларациите може да бъде получена на телефон 0700 18 700 всеки делничен ден на цената на градски разговор от цялата страна, допълват от Националната агенция за приходите.
Борсова информация с внушителен оборот и ръст на седмична база за 4-те индекса завърши търговията на българската фондова борса. Сесията записа и рекорд в историята с най-висока цена, платена за акция. Още информация от Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
2890 акции по 9000 лева за лот или общо над 26 милиона лева платиха купувачи за книжата на инвестиционна компания Галата. Това е най-високата цена за акция, предлагана в историята на фондовата борса в столицата. Оборотът от сделките с ценни книжа днес набъбна на общо 34 милиона и 300 хиляди лева. Силно поскъпнаха акциите на доверие Обединен холдинг. Понижиха пазарната си оценка Петрол и строителният холдинг Пътища. Днес бе първият ден за търговия след IPO-то на Орфей Клуб Уелнес. Аукционът за продажба на последните права от предстоящото увеличение на капитала на Енемона също премина успешно. За трите работни дни на тази седмица четирите индекса записаха повишения, като водещият Софикс добави 2,8% върху нивото си. След коледния 28 декември понеделник ще бъде и последния ден за сделки на фондовата борса за тази година.
Спадът в продажбите на нови жилища в САЩ през ноември за минути обърна хода на двата основни индекса на Уолл Стрит. В първия час след началото на сесията единствен Nasdaq запазва положителния си тренд. Доларът отстъпи срещу еврото и в късната европейска търговия американската валута се котира срещу единната европейска на ниво от 1.4329 долара за 1 евро. Данните за новото строителство в САЩ не се отразиха на европейските борси. Малко преди затварянето на търговията, основните индекси са оцветени в зелено. На стоковите борси цената на петрола продължава да расте. В Лондон сортът Brent вече поскъпна до 75 долара за барел, а лекият суров петрол се търгува за 75 долара 75 цента за барел в Ню Йорк. Информацията е на Миглена Иванова от Дарик Финанс БГ. Завършваме с валутна информация. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 42,76 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 37,001 стотинки. Това бе по-важното от света на бизнеса от деня. Още икономически акценти може да прочетете в LevBG и Дарик Финанс БГ, а с икономическите теми в денят на Дарик ще бъдем отново на 4 януари. От мен, Марта Младенова, весели празници!
Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев. Самолет на American Airlines излезе от пистата при приземяването му на летището на ямайската столица Кингстън. Ранени бяха повече от половината от около 150-те пътници на борда. Самолет излязъл от пистата, преминал през магистралата до нея и спрял в плажа, намиращ се след това. При инцидента се откъснал десния двигател на самолета, пилотската кабина се е разцепила. Полски изследовател обяви, че кражбата на известния метален знак над входа на бившия концлагер Аушвиц е била поръчана от чужбина. Знака беше откраднат в края на миналата седмица, а няколко дни по-късно беше открит в дома на хора от град Краков. Окръжният прокурор Артур Врона каза, че кражбата е била поръчана от чужденец, а полската полиция сега търси съдействието на Интерпол. За мнозина медалния знак с изписаните думи на немски «Трудът те освобождава» символизира зверствата на нацистите. Полицията за сега не потвърждава слуховете, че знакът е бил приготвен за транспортиране към Швеция. Двама от петимата заподозрени бяха задържани в пристанището Гдиня, откъдето тръгват фериботите за Швеция. Петимата, които са арестувани, нямат връзки с неонацистите. Трима от тях бяха върнати днес до Аушвиц, за да покажат как точно е станала кражбата. По време на инсценировката са проличали големи пропуски в охраната на бившия концлагер, който сега е музей. През нощта, когато е станала кражбата, крадците се връщали най-малко два пъти без охраната да забележи нищо. Докато се опитвали да откраднат знака, мъжете установили, че не разполагат с необходимите инструменти и ходили до близкото село, за да купят гаечен ключ, който им трябвал. Принц Уилям, британският престолонаследник, прекара една нощ по улиците, като спан открито по време на събитие, организирано от организация в помощ на бездомните. Уилям спа в спален чувал недалеч от моста Блекфрайърс в Лондон, като част от задълженията му на патрон на организацията Centerpoint. След това принца каза, че до този момент дори не е могъл да си представи какво означава да спиш на улицата. От двореца съобщиха, че през нощта с принца е била и малка част от охраната му. Седемкратният световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер започна отново да се състезава и подписа договор с Мерцедес. Германецът, който на 3 януари навършва 41 години, даде интервю за BBC в завода на Мерцедес в британския град Бракли. В тима, спечелил наградите за пилоти и конструктори през 2009, Шумахер ще си партнира с сънародника му Нико Росберг. Пред BBC Шумахер каза още:
I'm very motivated, I'm thrilled, and I'm
много съм мотивиран и съм развълнуван, а именно това има значение. Искам да се забавлявам на пистата, чувствам се отпочинал. Трите години почивка ме презаредиха много добре. Сега чакам с нетърпение предизвикателството.
Шумахер прекрати участията си в рали през 2006 година, но ще се завърне в спорта, който доминираше до сега, след подписването на 3-годишния договор с Мерцедес.
Това е денят на българското национално Дарик Радио.
Денят на Дарик, продължаваме с обещаните разкази за инцидента в Раднерското село Сърнево, който за щастие не успя да помрачи коледното ни настроение. Чуйте какво разказа за инцидента кмета на село Сърнево Милен Малчев. С него разговаря Александър Гинев от Дарик Стара Загора.
Намираме се пред сградата на фаталното за днес читалище. Радваме се все пак, че няма сериозно пострадали деца. Кажете какво се случи? Кога дойдохте, как научихте?
Кога се случи? По информация ми беше подадена към един без 10
понеже аз бях до средата на тържеството някъде в залата и после излязох за някой ме потърси за нещо. На секундата после бях вече на злощастен инцидент. Организирахме изваждането на хората, случването, какво се случи след приключване на коледното тържество в една от тези гримьорни са около 20 на човека, заедно с директорката на училището, с секретаря на читалището, с хората, които ръководят самоделния състав, и деца, и други възрастни хора, които поздравяват, приключват, преобличат, пада ни издържа и всички падат от една височина над 3 метра, един върху друг, един до друг. Най-сериозно пострадала е възрастна жена с счупвания. Имаме друга жена с изкълчване на раменната става. Две деца, които са... Тоест едно дете, което са с късноконтузна рана. Всички екипи на бърза помощ, пожарна, полиция, гражданска защита се отзоваха на момента. Надявам се, че всички, които се нуждаеха от лекарски преглед или транспортиране до болнично заведение, са в болнично заведение или са прегледани. Продължаваме да издирваме да не би да има някой, който има нужда от помощ. И сега предстои, което правя в момента, запечатване на сградата, което е изискване на полицията, следствието за изясняване за втори оглед.
Имаше ли паника? Имаше ли възрастни хора, които търсеха децата си сред пострадалите?
Общо взето такъв род паника нямаше, тъй като децата, които бяха в стаята, бяха с майката си, майките си или бабите си. Там паника, естествено, има. Как няма?
Вие участвахте ли в ваденето на децата на пострадалите?
Разбира се.
Коя година е строена сградата? Защо се стигна до тук?
1927.
Каква е вашата информация? Защо се стигна до този инцидент?
Мнението ми е, че трябва да се направи едно обследване на цялата сграда. Не знам, специалисти ще кажат как точно да се види, ако евентуално има нужда от някакъв още по-пълен ремонт на пода, защото казвам няколко пъти, че за нас проблем е по-скоро покрива и тавана, отколкото пода.
Кога е правен последният ремонт на сградата?
Не мога да отговоря. Козметични ремонти на покрива, откакто аз съм кмет, са правени 2 или 3 пъти. Но сама разбирате, че с 2000 лева един декар покрив не може да се направи почти нищо.
Какви други сгради имате с обществено предназначение? Училища, детски градини, ясли?
Имаме детска градина, имаме училище, имаме здравна служба, имаме поща.
Те в какво състояние са?
Ами, смея да кажа, че детската градина и училището ни са в много добро състояние. Вече. Миналата година, по-скоро тая година, изминалото лято, приключи покрива на детската градина. Тя е сравнително нова сграда.
Какво си пожелавате за Коледа? По принцип, едно счупване носи щастие, в случай едно пропадане. Какво да донесе за село Сърново?
Ами, най-накрая да ни обърнат внимание Министерство на културата и въобще институцията, от които зависи ремонта на тая сграда. Всички пострадали са селени да са добре, да се оправят бързо и си прикарат по-приятно коледните празници.
Това беше разказа на кмета на село Сърнево Милен Малчев. Ужасът от пропадането на гримьорната в Радневското село е преживяла и секретарката на читалище Съзнание Мария Червенкова. Александра Гинева разговаря и с нея.
Завърши коледното тържество, децата влезнаха в гримьорното да се обличат, родителите, имаше около 10 на деца и 10 на възрастни. И в един момент, не знае как, просто всички стени са, то пода е дърво и се отлепи направо от страни от стената. Всички бяха много за секунди.
Каква беше първата реакция? Какво се случи?
Всичко се разпища, развикаха се такова, защото сме зачиснати един върху друг. Сме деца, големи, мебели. Първо хората, които присъстваха, веднага. Кмета, полицая, местните, които са, позвъниха на спешна помощ, нали, на полиция и другите инстанции там вече, кои са...
Да, гражданска защита дойде?
Да, всички.
Вие как пострадахте? Виждам, че имате рани по ръцете.
Кръкам малко я. Не се чуда, сега ще ходим тук на здравната служба, защото бях заета до сега, другите ги прегледах. Малко в коляното чувствам болка.
А дечицата как...
Децата Ми, те са по-лекички и ги стигнахме. Имаше как да се стъпи така, нали? И после стълб спусна сравнително бързо, но натържена малко пострада там.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Дядо Коледа ще дойде в България при температури между 5 и 10 на места и до 15 градуса. Не така стоят нещата в Западна Европа. Хиляди британци ще останат без подаръци на Коледа заради снегонавяванията и поледиците по пътищата. Студеното и снежно време на острова през последните дни засегна не само транспорта, но и работата на магазините и пощите. Много поръчки, направени от британци по интернет, са анулирани заради екстремалната пътна обстановка. Хиляди подаръци, които залежават в момента в пощенски станции, ще останат там до затоплянето на времето, нещо, което местните синоптици не обещават да се случи в близките дни.
В Южна Африка едва ли има проблеми с лошото време. Намаляват и проблемите на Христо Стоичков. С нощи отборът му Мамелоди Сандаунс постигна изключително важна победа като гост с 1-0 на шампионите от Суперспорт Юнайтед. След мача наставника на бразилците Христо Стоичков анализира престоя страната си до момента. В интервю пред клубната телевизия той заяви, че е щастлив от победата и поздрави всички в Южна Африка за предстоящите празници. Чуйте изказването на Стоичков и неподправения му английски.
There's too much work. I think 6 months is very hard work. Every day, every week, every game. In the beginning, in the first 5-6 games in the season, little more problems for the complete the team, for understand and movement. But I think after 6 months, and now I'm talk. Thank you guys. Thank you very much. Because this is hard work. For this result. I'm very happy. Tomorrow morning I'm pick up the flight. I'm going to Spain, going to relax, go to my family.
Дарик радио.
Нека отново чуем водещите новини на кратко.
Предколедно България се размина на косъм от поредната трагедия. Подна читалище пропадна и повлече деца и възрастни.
Пода е дърво и се отлепи направо от страни от стената. Всички бяха много за секунди. Всичко се разпища, развикаха се такова, защото сме зачеснати един върху друг. Сме деца, големи, мебели.
Постоянно светещите лампи в домовете привличат крадците, предупреждават криминалисти. Кабинетът отпусна парите за коледните добавки за част от пенсионерите. Стоичков прати поздрави и целувки за празниците, за сега само на южноафриканците.
Thank you very much. Happy New Year for everybody, the South Africa, the whole people. 2010, good heart, healthy. Thank you.
Това беше денят на Дарик на 23 декември. Аз съм Петя Царевска. Желая ви спокойна вечер.
Весели празници и спокойна вечер от мен, Никола Братанов.